čas. Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Krásné na večer všem, kteří už vyhlížíte jaro, protože dny se prodlužují, já to sleduji, mám na to takový aparát a tam sleduji, jak kousek po kousku přibývá dne a ubývá noci. Takže vítejte, hlásí se vám Petr Václav z Midgardu. U komentovaného čtení, jak už jste si zvykli vždycky v pondělí, že se těmto věcem věnujeme. Kdo má dneska svátek? Dneska slaví Ctírad. Rád slavím tento svátek. Takže Ctíradu je 807. 168. příčka v četnosti užití tohoto jména. Ctírad a Česlav slaví. Česlav je nově, to nepamatuju. Zkusíme, jestli máme informace. Česlavu je 341, 287. příčka. Takže 341, k tomu máme 807, tak je to 1148. Z oslavenců je to přes tisícovku, takže můžete pochopitelně slavit s nimi. No a já tedy všem Ctíradům a Česlavům přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obětí, promoření, polibku, zpěvu a mluvení si k sízu ksicht prostě zblízka. Protože když se promořujete, tak je to velmi užitečná záležitost pro váš imunitní systém. Na to přišli vědci, představte si, až po covidu teda. Když byl covid, tak to byla jiná parta vědců, ty přišli na to, že neradno se stýkati a neradno se objímati, neradno se líbati. Ale když pominula doba covidová, najednou zase dostali slovo vědci. Takový ti vědci, co vždycky jako něco vybádali. A tak oni přišli na to, že když se lidé spolu stýkají, tedy myslím jako, že se slezou, a že když se spolu dotýkají, tedy třeba, že si podají ruku, nebo že se obejmou, a tak třeba jinak, ale zkrátka a dobře, že to je prospěšné. Víte? Když jsme nesměli ani z okresu do okresu. To za pantáty Babiše. Potom se nesmělo zpívat. To zase vymyslel pan táta. Jak se jmenovalo to zvíře, ta zrůda? Ner? My tam slojí nejméno. Remek. Představte si. Ale ten Primula. Primula. Zvíře Primulovic vymyslelo, že se nebude zpívat. Oni se ale nezadají. Třeba zase tenhle ten grázel, počkejte, jak se jmenuje, Jofialovec, ten zase vymyslel, že se nebudou hrát ruský kusy. takové věci jako Čajkovský nebo Dostojevský, muselo zmizet z repertoáru Národního divadla. Co kdyby tam byla nějaká pravda? Představte si, jsem se musel smát, tuhle dávali revizora. Ten revizor, jo, to je jako hodně poučná záležitost. To je hodně poučná záležitost ve smyslu tom, jak lidé snadno podlehnou propagandě. Být třeba jenom v regionálním měřítku, ale propadnou. Inu, někdo by řekl, mocná média. Kulový, zapomeňte. To nejsou mocná média. Média jsou mocná jenom do té doby, do jaké míry, nebo do takové míry, do jak velké míry je zblbnutý a hloupý, ohloupený národ. Můžete hloupému národu, můžete médiama vyplachovat mozek. A pokud jsou lidé vědomí, a pokud jsou lidé uvědomělí, pokud jsou lidé politicky uvědomělí, no to zní hrozně, že jo, jako za starého bolševíka, ale musím se přiznat, že spousta těch hesel, jo, který jsme brali, jako že jsou takový profanovaný a ryze komunistický nebo ryze propagandistický. Musím říct, že spousta těch hesel měla pravdu. Třeba heslo se Sovětským svazem na věčné časy bylo úletový, to je pravda, protože nikdo nemohl tušit, že Sovětský svaz nebude na věčné časy, že? Ale v jádru, kdybychom se oprostili od ideologie a řekli si s ruským lidem na věčné časy spojíme své osudy, to by znělo už lépe, že? A tak jenom chtělo možná si uvědomit, co se pod těmi hesly vlastně skrývá. Nebo západní imperialisté. To jsem vnímal vyloženě jako, tyjo, tak to nám možná tady někdo lakuje. Kulový, nelakoval. Oni moc dobře věděli, ty starý soudruzy, který prošli koncentrákama. Co je to politické uvědomění? Znali dokonce sílu. Jo. Představte si, že oni znali tu sílu toho politického uvědomění. Díky němu totiž ten koncentrák přežili. O tom ty knížky byly, co jsme si četli. Ti lidé, kteří tam přišli tak jako sami za sebe a nebyli políbení tou politickou vědomostí, těm bylo hodně špatně. Ti neměli šanci přežít, protože podlehli tomu, že to musí takhle být už navždy, a že už to jiné nebude a že z toho není cesta ven. Mně se líbil dneska vtip, který mi přišel a to mě hodně pobavilo a říkal si, kurňa, to je fakt dobrý. Jako. Že je potřeba říct těm mladým, až to budou házet tomu generálovi Pavlovi, jo, že v ukrajinských zákopech nepůjde Wi-Fi. To je potřeba jim říct. To totiž úplně stačí na to, aby byli nešťastní. Mladí jsou tak závislí na Wi-Fi signálu, že třeba děti nejedou k babičce na prázdniny nebo na víkend, protože babička nemá Wi-Fi. A oni mají blbej příjem. Oni tam nemůžou se tomu věnovat. Spousta mladých lidí se léčí, protože se cítí méně cennými, protože na tom internetu jsou všichni hrdinové. Všichni jsou tam jaksi božská mana moudrosti. Tam chodí na tom internetu, chodí mladí youtubeři z kůží na trh. Rozdělují se o svoje příběhy transgenderu a jiných. Mě by zajímalo, jsem se také rozpovídal, mě by fakt zajímalo, jestli, když bude mobilizace, pokud to hodí tomu Pavlovi, tak jestli i ty dívky, které transgendrem se staly chlapcem a dosáhli třeba toho, že už jsou kluci, jako jo, že to mají to M-ko tam v té občance, ne F, ale M tam mají. Tak jestli dostanou povolávák, mě fakt zajímalo, co tam budou dělat. Až poprvé vystřelí tam někdo, tak se podělají hrůzou. Jako. A to nejenom ty holky. To jako já bych řekl, že možná ty některé holky budou agresivně útočit. Zatímco spousta mamánků si půjde vyměnit spotky. Já jsem si tohleto uvědomoval, když jsme byli na vojně a jsem byl ještě jako základňák. Mně se ještě vojna týkala tak, jak to bývalo zvykem. Tak bylo prostě tak, že když jsme se plazili a u toho oni stříleli, tak jsem si říkal, ty bláho, jako na tu psychiku, tohleto, jako i natura, ono i tak to bylo jako drsný, jo. A když by to bylo střílení, jako kdyby ostrejma a ty kulky by nelítaly jenom směrem od vás, ale taky k vám, jo. Tak kurňa, to je síla. Takže je potřeba si uvědomit, Pavel rovná se s největší pravděpodobností zákopy na Ukrajině. A bojovat za zájmy cizích mocností. Kdyby tam aspoň člověk šel bránit svoji vlast, svoji rodinu, to chápu. Ale proč by tam někdo měl zhebnout pro zájmy amerického deep stateu, jako? Ještě navíc pomateného. Proč by tam někdo měl přijít o zdraví a třeba se vrátit jako zmrzačenej, zaplať pánbu živej, ale zmrzačenej jenom pro potěšení dětka Bidena. No. Takže já bych nezapomněl ctiradům a Česlavům, prosím, popřejte, ať tím uděláte radost, způsobíte jim tím navýšení imunitního systému. Toto odskočíme. Píše mi tady Honza, tak se kouknu, co píše Honza. A sobotní. To je pochvala, děkuju. Píše Honza, dobrý večer, pane Petře, sobotní zhodnocení voleb, jako bych ho dělal sám. Jinak branou povinnost mají včera i ženy, Honza. Branou povinnost mají i ženy. Tak to si neuvědomuju. Děkuju za nápovědu. No jo, takže vlastně kluci, kteří se stali ženama, budou taky. Ona jim ta sukénka v tom nezabrání. To, že si vzali pod prdu, nafoukli si rty a nosí miny, to ještě neznamená, že nebudou rukovat. No. No nic, tak já jsem viděl u té Nerudové ty jásající tu mládež bez kritického myšlení. Jsem si tak říkal, jo, tyjo, vy až budete rukovat, tyjo, to bude. Protože ať by to byl Pavel nebo Nerudová, jo, tak by to bylo tak, jako tak o těch zákopech, jo. A to opravdu není jakoby laciná volební vomajda, to jsou fakta prostě. Oni jsou v tom přímém řízení. Babiš, to je trošku něco jiného. Tento tam má rozehraný na všechny strany a on mezi tím lavíruje, pochopitelně se snaží nějakým způsobem jako tak i tak. Což má jednu velkou výhodu, že určitě by byl zdrženlivější. On totiž, jak není hloupej, tak si myslím, že bude inklinovat to, jak jsem tady četl v sobotu, Chávez, prostě jeden bratr, čínský prezident, druhý, náš velký bratr, Vladimír Putin. Proč je nazývá bratry? Protože se tam cítí s nimi být v té rodině a chtěl by oficiálně. Zatímco my máme obrovskou nenávist k všemu, co je ruské. Ke všemu. Zvláštní je, že dokázalo vyprchat za necelé jedno století, dokázalo vyprchat veškeré to poznání, že Rus nás nikdy nenapad. Rus nás vždycky osvobodil. Pozor, jako jo. Co je úplně paradoxní, že dokonce Rus nás osvobodil i v 89. Jo. Bohužel nás osvobodil nejenom od sovětských vojsk, která tady nějakým způsobem byla na stráži. Neobsadili nás, to je blbost. Kdyby nás obsadili, tak obsadí klíčový posty, nebudeme tady mít svoji svobodnou vládu v úzovkách. Obsadili by banky, obsadili by ministerstva, začali by řídit zemi. Kdyby nás obsadili. Zvláštní je, že nikdo nepoukazoval na to, že americká vojska, která dozírala v západním Německu na poražený subjekt, že tam jsou a ještě do dneška tam jsou. Nikomu to nevadí, že by dvojí metr. Však po válce ve východním Německu ruská vojska v podstatě nebylo znát, že by tam nějak jakoby se aktivně nějak to tam řídili, zatímco v Američani docela hodně v tom západním Německu fungovali. Fyzicky tam byli přítomní a tak dále, tak dále. No nic. Svět se začal vyvíjet. Je zvláštní, že se zapomnělo na více než 200 agresí USA za posledních 50 let. Jo. Je zajímavé, že 50 let, co to je? Nic. Bylo jich extrémně mnoho. A je zvláštní, že jakoby neexistuje žádný ekvivalent záchytný bod pravdy, aspoň na půl cesty tady v tom kolektivním západě. Kolektivní západ je prostě propagandistická žumpa. Tečka. To je celé. To by si Sověti, to by se museli červenat. Je to takový ten Goebbelsovský přístup. Není divu, protože to dělají stejní lidi. Pořád stejné taktiky, pořád stejné metodiky a pořád stejné rody nacistů a SS-manů. Jo. Takže co chcete nového vymýšlet? Prostě oni nejsou tvůrčí. To, co fungovalo, prostě oni jedou dál. Proč také měnit? Že? Tak, pojďme se věnovat knize o tom, jak George Sereš, ale pochopitelně i jiní, on je jenom jeden z několika, jak tady vytváří ty páté kolony, jak řídí mnoho věcí, byť to nevypadá, ale mnoho věcí je odřízených. Buď v té tvrdé verzi, kdy americké velvyslanectví rovnou přidělují úkoly, nebo měkce, skrze lidi vychovaný Aspen Group a dalšími za výkonné složky té měkké, a to jsou neziskovky. Na začátku listopadu 2015, jo, ještě jenom řeknu, čteme z knihy autora Andrease von Rethy, co to čte, George Sereš, multimilionář, jeho globální síť a konec světa, který známe. Tak na začátku listopadu 2015 se v několika spolkových zemích objevily transparenty s výhružnými nápisy, například na dálničním mostě u Sindelfingenu. Na nich bylo špatnou němčinou napsáno: Vaše děti se budou modlit k Aláhovi, nebo zemřou. Státní bezpečnostní služba zahájila vyšetřování. Byly to neznámé osoby, pravděpodobně islámskými radikály, nebo záměrně agitovali proti uprchlíkům. V každém případě akce jistě dosáhla svého cíle a vyvolala v obyvatelstvu pochopitelné obavy. Už jen tyto příklady dokazují, jak obrovské napětí vyvolává masová reakce. Brzy poté došlo v Paříži ke krvavému vyvrcholení. To, čeho jsme svědky, do značné míry odpovídá tomu, co před více než 20 lety předpověděl politolog a poradce amerického ministerstva zahraničí Samuel Phillips Huntington, a to v roce 1993 v časopise Foreign Affairs a ve své velmi kontroverzní knize Střed civilizací, přetváření světové politiky, která vyšla v roce 1996. Totiž, že v tomto století nepůjde primárně o konflikty národních států nebo ideologií, ale že se do vzájemného konfliktu dostanou různé kulturní oblasti, včetně západní civilizace s Čínou a islámem. Uprchlická krize skýtá dostatek potenciálu pro konflikty, a to i mezi samotnými uprchlíky. Příkladů je bohužel dost. Ve švábském městě Ellwangen, asi 23 500 obyvatel, bylo podle oficiálních údajů v bývalých kasárnách na jaře 2015 ubytováno celkem asi 1300 uprchlíků. Toto prvotní přijímací středisko Lea bylo v následujících měsících několikrát přeplněno. Dne 18. června 2015 došlo k hádce mezi dvěma muži, z nichž jeden pocházel z Alžírska a druhý ze Sýrie. Několik lidí začalo ze střechy budovy házet kameny, další se vrhli na budovu a nakonec situace hrozila, že přeroste v hromadnou rvačku mezi dvěma znepřátelenými skupinami uprchlíků, do nich se zapojilo přes 100 lidí. Několik desítek policistů nakonec dokázalo obnovit klid. Ministr pro integraci Bill Kay-Oney z SPD prohlásil: agresi a mezilidským konfliktům může dojít kdekoliv a kdykoliv, aniž by to mělo cokoliv společného s etnickou příslušností nebo migračním pozadím. Ostatně podmínky v přijímacích střediscích jsou velmi stísněné. Samozřejmě má v podstatě pravdu. Přesto nelze toto prohlášení ponechat zcela bez komentáře. Příklady, jak tento ukazují, jak rychle může spor narůst a jak vysoké je nebezpečí pro všechny zúčastněné. Konec konců máme co dočinění s dříve neexistujícím, tedy dalším konfliktním potenciálem v naší společnosti. Navíc nespokojenost neustále roste i mezi uprchlíky. Nehledě na jasné nebezpečí, že v rámci uprchlické krize budou do Evropy propašováni i islamisté. Paušální odsudky a nepřátelství vůči nevinným lidem nejsou v žádném případě na místě. O tom, že stejně jako v úplně jiných situacích stačí pár uprchlíků k vyvolání nepokojů a znevážení většiny, není třeba se zmiňovat. Ti, kdo na uprchlíky reagují kategorickým odmítnutím nebo dokonce násilím, nic nepochopili. Především nepochopili, že tito lidé nejsou za celkovou situaci zodpovědní a že plnou odpovědnost za záměrně vytvořenou dramatickou situaci nesou zcela jiné síly v pozadí. Nepochopili, že uprchlíci jsou těmito silami instrumentalizováni a zneužíváni ke geopolitickým cílům a spekulacím na nejvyšší úrovni. To je třeba zdůrazňovat dostatečně často. Lidé totiž byli vždy v podstatě lhostejní k vůdcovským elitám. Jinak by vždycky nezačínaly ty nejkrvavější války po celém světě, někdy pod těmi nejfalešnějšími lžemi, kterými byla světová veřejnost krmena za podpory předních médií. Celkově vzato má uprchlická krize dostatek prvků, aby se řídila rozsáhlým, strategicky dokonale strukturovaným plánem. A brzy to začalo mít přesně ten účinek, který jsme si přáli. na konci srpna 2015 přinesl deník Die Welt s odkazem na zpravodajský kanál N24 titulek. Uprchlická krize začíná destabilizovat Evropu. List citoval José Ernesta, mluvčího Bílého domu, který uvedl, že americký prezident Obama hovořil s kancelářkou Merkelovou o uprchlické otázce. Jak Ernest v této souvislosti vysvětlil, současné události jsou důkazem toho, že důsledky násilí v severní Africe a na Blízkém východě destabilizují nejen přímo postižené regiony. Začínají mít destabilizující vliv i na další části světa, včetně Evropy. Když nyní Ernest uvádí, že na útěku zoufalých lidí vydělávali bezohlední zločinci, lze zatím podezřívat nejen překupníky. Ať už měl Ernest na mysli cokoliv jiného, aniž bychom chtěli jeho slova příliš interpretovat, USA podle zprávy vyzvali Evropskou unii, aby proti pašerákům účinně zakročila. Na druhé straně nejmenovaný pracovník rakouských zpravodajských služeb údajně na začátku srpna 2015 vznesl neuvěřitelné obvinění a prohlásil, že existují zjištění, podle nichž americké organizace platí pašeráky. Tito převaděči požadovali za nelegální převoz do Evropy extrémně vysoké částky 7 až 14 tisíc eur. Jmenovaní plátci zřejmě nejsou vládní instituce, ale americké organizace. Následující prohlášení. Existují zjištění, že organizace z USA vytvořily model spolufinancování a nesou značný podíl nákladů na obchodování s lidmi. Ne každý uprchlík ze severní Afriky má 11 000 eur v hotovosti. Co pak nikoho nezajímá, odkud se berou peníze? Podle příslušné prezentace platí v daném kontextu přísný zákaz mlčení a tak se pokračuje. Ani HNAA, armádní zpravodajská služba, nedostala žádné informace, respektive nesmí je předávat dál. Musí však být zveřejněna. Na práci se podílejí stejní žháři, kteří před rokem uvrhli Ukrajinu do chaosu. Nakolik je tento anonymní zdroj spolehlivý, se teprve uvidí. Lze také tvrdit, že na internetu se americké organizace velmi rychle staly samotnými USA, i když toto přirovnání samozřejmě není zcela správné, i když mnoho velkých amerických nevládních organizací jsou ve skutečnosti GO, jak kdysi poznamenal kritický autor William Bloom. Důležitý je však původní zdroj. Důležité je, že velcí hráči v této otázce skutečně táhnou za jeden provaz. No, to už dneska víme. Ale ta knížka má pochopitelně svůj vznik někdy před pár lety. Podíváme se, jestli to tu najdu, kdy v podstatě spatřila světlo světa. Protože se tady dokonce někde mluví o covidu, tak by to nemuselo být až tak dávno. Očekejte, já se podívám, jestli to někde najdu. 2016 a překlad, jo, on to napsal, Andreas von Rettaj to napsal ve 2016 a Bodart Press SRO to vydal a bylo přeloženo 2021, takže pravděpodobně tam budou nějaké aktuální vsuvky. My najdeme písničku, která nás osvěží, a tu si zahrajeme. Pojďme na ní. Street.
took my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sin.
Písnička mě vždycky evokuje. Vidím tam toho Freddyho, jak na konci, v závěru, kdy už je to jenom orchestrální záležitost, tak si navlíkne ten hermelín a veme tu korunu, žezlo, jabko. No je to prostě král, no. Tak je to Queen, tak co by ne královna. Tak měli svého krále. Zajímavé taky osudy. Pokud jste byli na tom filmu Queen, tak vím, že tenkrát strašně moc lidí jako najednou objevilo Queen. Ale pojďme zpátky k George Sorosovi. Soros? Já nevím. A on se fakt do všeho. Jako. Pomoc při útěku na místo boje proti příčinám. Oslabení evropských národních států a zejména Německa je v zájmu globalizátorů. Experiment s migrační zbraní se ukazuje jako velmi úspěšný a zapojení Open Society Foundation do současného dění lze poměrně dobře vysledovat. Všeobecně ostrakizovaný maďarský premiér Viktor Orbán, s jehož názory a činy opravdu není třeba souhlasit a jehož uprchlická politika je vším možným jen ne správnou cestou, zvolil velmi jasná slova a přímo označil Sereše a jeho Open Society Foundation jako síly zodpovědné za uprchlickou krizi. Nejpozději od té doby byl samozřejmě považován za konspiračního teoretika. Jde o stále stejnou terminologii a schémata, která se používají, jakmile se objeví nepohodlné názory a teze. Nic se však neprověřuje. Ani se neprověřují alespoň nepřímé důkazy. A těžko lze očekávat, že by George Sereš sám odhalil své skutečné záměry. Sereš na Urbánovo obvinění reagoval v e-mailu pro agenturu Bloomberg Business a alespoň potvrdil, že prosazuje 6-bodový plán, který Orbán podkopává. Ve skutečnosti obhajuje zrušení hranic, protože jsou překážkou pomoci uprchlíkům. Orbánův plán považuje ochranu státních hranic za cíl a uprchlíky za překážku. Náš plán považuje ochranu uprchlíků za cíl a státní hranice za překážku. Vysvětluje Sereš. Tady možná vsuvka, jo. Oni opravdu mají zbraň hromadného ničení. A to je prostě uprchlická vlna, kterou vyvolají. Někde jsou to muslimové, někde jsou to Ukrajinci, ale rozhodně je to devastující pro hostitelskou zemi. A to v mnoha ohledech. Ta zbraň je ale nebezpečná tím, že v první fázi to vypadá všechno správně. V první fázi to není riziko, není to nebezpečí. Pochopitelně, když k tomu dáme fašizovaný přístup, že se zamlčují, musí se zamlčovat třeba trestné činy muslimských zločinců, že se zamlčuje spousta pravdy o tom, co to přináší za, nechci říct ani nepohodlí, ale co to přináší za rizika a nebezpečí, tak je najednou ten problém vidět jako zbraňová záležitost, protože kdyby to nebylo záměrné a kdyby to nebylo plánované, tak by také nebylo nutné o tom mlčet. Protože společnost by se začala chovat kriticky a začala by nutit politiky hledat přiměřená řešení, aby v té dané situaci, ať ještě uprchlíky v té zemi mají, nemají, anebo už je tam mají, tak aby se k tomu postavili řádně tak, aby uchovali tu společnost v nějaké kvalitě. Ale vidno jest, že právě je to plánovaná destrukce, proto se o tom nesmí mluvit, proto se to neřeší a tak dále, a tak dále. A v tom spočívá ten dlouhodobý účinek, čím dál tím se zhoršující. Když Američani použili jadernou zbraň proti civilním obyvatelstvu Japonska, v tom je ta absurdita, když japonský premiér leze do řiti Bidenovi, jo. To je opravdu nebevolající, kdy Japonec, který by mohl být poučen tím, tou hrůzou, která se stala a viníkem byla Amerika, tak on tam leze do řiti proti Rusku. Proč? Protože to je stejný nácek jako ten Biden. A je to stejný nácek, a zase to, kdyby se asi hledalo, tak se dohledá, že někdo, že ta jejich rodina byla taky nacistická a táhla to s tím Hitlerem. To se svých svém, to platí, se hledali, až se našli. Mocenský faktor spojený se Serešem a OSF, včetně mnoha jednotlivých aspektů, by každého normálně uvažujícího člověka přiměl k obezřetnosti vůči skutečným cílům. V každém případě z celého vývoje lze vyvodit jeden jasný závěr. Evropa je vývojem událostí hecována z několika stran. Arabské jaro a ukrajinská krize jsou toho důkazem. Masivní vlnu uprchlíků, která vypukla v roce 2015, činí Serešem podporované migrační sítě tak říkajíc zbytečnou. místo aby zasáhli ke zmírnění krize v samotných krizových oblastech, jak upozorňuje Friedrich Beck, Sereš by se svým miliardovým jměním mohl obnovit nejen infrastrukturu v Sýrii, ale i v Iráku a tak bojovat proti příčinám útěku, zastavit ztrátu vlasti a pomoci obnovit a zajistit budoucnost na místě. Protože každé euro vynaložené na uprchlíky v Německu a v Evropě má v jejich domovských zemích nejméně 10x větší hodnotu. A ještě bych tady dodal, že to je ale destrukce, to znamená, že se 1 euro v Evropě pro uprchlíka nejenom, že by tam mělo 10x větší hodnotu, ale ono 10x násobeno devastuje tu zemi, protože odchází mozkový potenciál, odchází pracovní síla, odchází prostě lidé, kteří by mohli být té zemi užiteční. Nakonec se má Evropa spojit v superstát EU. Evropského sjednocení má být dosaženo za pomoci uprchlické krize jako katalyzátoru na všech úrovních a z chaosu má být vytvořen pořádek, jak shrnuje Beck a na mnoha stránkách ukazuje různá propojení Serešových iniciativ v oblasti migrace. Například jeho mezinárodní migrační iniciativa se sídlem v USA je aktivní zejména v Evropě. A rychle se ukáže, že na pořadu dne není samozřejmý cíl boje proti příčinám, ale spíše migrace jako taková, která je povýšena na dobro hodné ochrany. Pro Becka je tento argument spojen s pozoruhodně nevhodnou volbou slov. Serešova mezinárodní migrační iniciativa si dala za úkol zabránit vykořisťování, diskriminaci a násilí vůči migrantům v každé fázi jejich migrační cesty. Cituje a dále komentuje. Sereš skutečně používá termín cesta. Tato retorika je klasicky orwellovská. Ztráta domova a nebo vysídlení je pro člověka jednou z nejstrašnějších představitelných událostí. Je to buď útěk před válkou nebo cesta. Tato pseudohumanitární retorika si získala děsivou popularitu mezi takzvanými hvězdami a jejich iniciativami. Řada z nich například vede spolu se známými nevládními organizacemi kampaň proti znásilňování žen ve válečných a krizových oblastech, přičemž zapomíná, že válka sama o sobě je znásilňováním všech postižených lidí. Síť asistenčních služeb pro migraci je profesionálně organizovaná, zdá se, že je na všechno myšleno. Je třeba zlepšit migrační koridory a řízení mezinárodní migrace. Cílem je zajistit, aby lidé mohli do Evropy utíkat přes co nejméně překážek. Iniciativa chce migrantům poskytnout právní podporu a připravit je prostřednictvím školení a orientačních seminářů. Tyto záměry jsou v souladu s akcí distribuce příslušných brožur, jak to dělá iniciativa V2EU. Otázka, jak by mohly být V2EU a Serešova síť propojeny, stále nebyla zodpovězena. Je zřejmé, že OSF a další nevládní organizace i bohaté světové elity často podporují migraci a financují příslušné iniciativy. Pod záštitou Serešových fondů OSF byl v roce 2005 založen Evropský program pro integraci a migraci, EPIM, jehož cílem je přeměnit Evropu, vybavenou neuvěřitelnou finanční silou, v monumentální přijímací centrum. Pro představu o významu a potenciálu EPIM by asi mělo stačit vědět, že EPIM sdružuje více než 450 organizací ze 45 evropských a celoevropských zemí. Z výše uvedeného je zřejmé, že Sereš EPIM podporuje. EPIM se zase odvolává na německou organizaci pro lidská práva, pro azyl, která podporuje V2EU. Záměrná tragédie z matku. Je pozoruhodné, že V2EU se označuje za antirasistickou síť. Zdá se však, že jde o nepřípustné směšování pojmů. Každý, kdo vyjadřuje obavy z masové migrace, kterou jeden harvardský výzkumník označil za potenciální zbraň, není v žádném případě rasista. Kdo však kritizuje dění, je téměř automaticky podezíran z rasismu nebo spadá do odpovídající kategorie. Jak pak souvisí se spolkovým ministrem financí Wolfgangem Schäublem, když prohlašuje, že uprchlická krize se může stát lavinou? Evropa může migrační tlak řešit jen společně, jinak může být pro nás všechny dost zle. Byly to také pochybné, dokonce rasistické výroky, nebo šlo o příliš opatrně vyjádřené obavy? Konec konců, uprchlická krize je zde spojována s negativními věcmi. V každém případě je zobecnění záměrným pěstováním stereotypu. Německý prezident Joachim Gauck při návštěvě uprchlického útulku v Bergisch Gladbachu jasně vyzval Němce, aby vyjádřili své obavy a nenechávali tuto oblast pravicovým agitátorům. Místo toho by občané měli promluvit. Pak je na tom, komu se to podaří, otevřít ústa, pojmenovat své obavy a přitom nebýt vykreslen jako pravicový agitátor. Obrovská mašinerie nevládních organizací tak může pokračovat ve své práci s nesčetnými iniciativami, dodatečnými finančními prostředky, školením managementu, dobrovolníky a fungujícím mediálním aparátem od reklam až po systémová média. Okamžité obvinění z populismu slouží v neposlední řadě jako vhodný štít k tomu, aby se nemuselo čelit nepříjemným otázkám, aby se situace otočila a aby vynikl dobrák, tedy oportunista, až je to někdy nechutné. Opět použiji Frederike Beckovou a její rozsáhlou prezentaci. Pomocí falešných nebo alespoň silně přehnaných obvinění je snazší ospravedlnit svou existenci, než odpovědět veřejnosti na obtížnou otázku. Proč právě George Soros and Friends objevili své srdce pro migranty? Protože migranti jsou lidské bytosti a Soros lidské bytosti nezajímají. Jinak by nepomáhal plánovat šokový kapitalismus ve východní Evropě po roce 1989 nebo nesázel na britskou libru a thajskou měnu, které ožebračily, nebo alespoň díky tomu schudly miliony lidí. A pravděpodobně by se více zajímal o boj proti příčinám útěku, než o důvod útěku samotného. Syntetická krize a její cíle. Superbohatým filantropům je pravděpodobně jedno, že návrat k Dublinské úmluvě, který znamená přesun žadatelů o azyl zpět do Maďarska nebo Chorvatska, vytvoří další neúnosnou situaci pro přicházející uprchlíky, ale i pro naši společnost. Dublin 3 upravuje povinnosti. Azylové řízení musí převzít stát prvního vstupu. Skutečnost, že přetížené evropské úřady, včetně těch švédských, které se k situaci zpočátku stavěly velmi otevřeně, ji musí zastavit, protože jsou prostě všichni přetíženi, se postupem času stávala stále jasnější a nejeví se jako velký zázrak. Instrumentalizovaní uprchlíci jsou tak přesouváni sem a tam, ale i to slouží k destabilizaci Evropy a Německa. V případě Německa byly odhady očekávaných celkových nákladů na krizi na konci roku 2015 opět revidovány směrem nahoru, nebo spíše zdvojnásobeny. Podle informací institutu IFO z listopadu 2015 by se jen za rok 2015 dalo očekávat 21,1 miliardy eur za předpokladu, že by do Německa do konce roku uprchlo 1,1 milionu lidí. Ne tak tolik jako odhadované jmění George Soroše, ale přesto v tomto řádu, a tedy i pro národ velmi značná částka. Bandelsbatu je fotografie německo-rakouské hranice s ukazatelem v popředí Německo se směrovou šipkou a vlajkou. List Handelsblatt píše, příliv uprchlíků do Německa se stává pro stát nákladovým rizikem. A zdá se, že to je hlavním zájmem tvůrců. Cíle jsou skutečně jasně vytyčeny. V některých případech byly dokonce výslovně uvedeny, i když v eufemistických termínech šance sjednotit Evropu, zatímco ve skutečnosti jde o rozbití národů, uprchlíky v zájmu větší jednoty. Politici samozřejmě také mluví o tom, že noví členové komunity se musí přizpůsobit naší kultuře a mnozí jsou jistě ochotní to udělat. Někomu to však prostě vůbec nepřijde na mysl. A někteří pozorovatelé se domnívají, že to stejně nikdo nechce vyžadovat. Alespoň tak to vidí konzervativní nizozemský právník, historik a spisovatel Thierry Baudet, který ve své knize Útok na národní stát zdůrazňuje. Není to masová migrace jako taková, která ničí naše národní státy. Bylo by důležité, aby nově příchozí z jiných zemí přijali naše hodnoty a vlády od nich vyžadovaly určitou míru přizpůsobení. To se však neděje. Naopak, evropští mocnáři považují různé kultury za stejně hodnotné a oslavují jinakost. Lidé mají v povaze přistupovat ke všemu cizímu s opatrností. Xenofobie jistě také není inteligentní a přijatelný postoj, ale stávající rovnováha by neměla být ohrožena za žádnou cenu. Uprchlická krize prokázala svou sílu a destabilizační potenciál již v roce 2015. To je, že je řízená a že OSF George Soros hraje v této gigantické hře rozhodující, ne-li jedinou roli, mohlo vykrystalizovat zřetelněji, protože proto hovoří mnoho indicí. Z globalistického hlediska to v zásadě dává smysl. Oslabit Evropu a zejména Německo, rozbít evropské národní státy, realizovat globalizaci ve všech oblastech, otevřít obrovský trh. Právě proto došlo k nepředstavitelným individuálním spekulacím na úkor mnoha lidí. Právě proto byla Ukrajina přivedena ke krachu, levně koupena a vydělala někomu miliardy. Právě proto lidé protestují v Makedonii a právě proto došlo k arabskému jaru, aby bylo dosaženo geopolitických a ekonomických cílů prostřednictvím jedinečného experimentu. George Soros se tak či onak podílel na mnoha z těchto událostí a podařilo se mu vytvořit si pomník největšího filantropa všech dob. To by byl geniální počin prvního řádu. Zdá se, že tento experiment se zatím podařil. Další uprchlické světy jsou na cestě. Konec transformace je zatím v nedohlednu. Hlavní břemeno musí nést Německo, což zřejmě vyhovuje pouze globálním spekulantům. Již v roce 2012 na pozadí krize eura George Soros v rozhovoru pro časopis Spiegel vysvětlil, že Německo je dnes v podobné situaci jako USA po druhé světové válce, ale že Německo není připraveno zapojit se do něčeho takového, jako je plán trhu. Naopak se staví proti jakémukoliv druhu transferové unie v Evropě na námitku, že Marshallův plán představoval jen malý podíl na hrubém národním produktu USA, zatímco případné současné závazky pro Německo by mohly vést k jeho předlužení. Soros odpověděl stroze, nesmysl, a pak vysvětlil, čím komplexnější a přesvědčivější je program snižování dluhu, tím menší je nebezpečí, že selže. Je tragickou a historickou chybou, že Německo tyto možnosti neuznává. Soros také říká, že Německo bude nakonec v Evropě vnímáno jako imperiální mocnost a bude nenáviděno. Ostatní země budou Němce vnímat jako utlačovatele a budou se jim bránit. Německo je přece velmi prosperující a obavy o prosperitu jsou velmi krátkozraké, protože bez velmi okamžitého řešení krize eura Pocítí Německo také dopady globálního poklesu. Nyní studie z roku 2010 předpovídá Německu i tak masivní pokles. V roce 2040 bude Německo chudší než Polsko. Vyplývá to ze studie bruselského think tanku Centrum pro evropská politická studia, CEPS. Ekonomičtí odborníci v dokumentu uvádí jako důvod nechuť k reformám a nedostatečné investice do vzdělávání. CEPS je dobře propojen s Open Society Institute. Například 16. prosince 2009 uspořádali CEPS a OSI společnou dvojí akci o muslimských komunitách v Evropě. Zdá se tedy, že jsou relativně jednotné intelektuálně i ve svých cílech. Sereš vždy využíval váhu svých slov k tomu, aby měl vliv, jak se na mega spekulanta sluší. George Sereš byl opakovaně vykreslován jako protiamerický, protievropský a protiněmecký. Byl kritizován a napadán jak pravicí, tak levicí a zároveň dokázal ve své osobě spojit nejrozporuplnější činy. Přerušil ty nejneuvěřitelnější transakce a podle situace se postavil na jednu nebo druhou stranu, legitimizován svou hlavní činností. Kritici si znovu a znovu všímají překvapivých paradoxů a prohlašují. Táhne za jeden pro vás USA, když vystupuje proti Rusku a chce oslabit Evropu, ale mluví za Čínu a zde za nejlépe fungující vládu, ačkoliv přibývá náznaků, že Sereš má s Čínou opět své vlastní plány. I zde je totiž ještě třeba vytvořit otevřenou společnost a otevřít pro ní obrovský hospodářský prostor. Sereš také varuje před nebezpečím třetí světové války. Každý, kdo se podívá na současný vývoj, s ním bude souhlasit. V tomto scénáři a v jeho výkladu dějin však megaspekulant opět mohl účinně zasáhnout, aby tuto válku pro sebe vyhrál. Jak jsem již řekl, muž nerovnováhy, podle všeho, co lze zjistit, nepoužíval nutně svůj kapitál k zajištění pořádku v dotyčných zemích, ale pravděpodobně mnohem více k vyvolání nepokojů a donucení lidí k útěku, který jim pak usnadnil všemi uměleckými prostředky. Jde přece o další krok v rámci velkého konceptu, o další nerovnováhu. A zdá se, že na pořadu dne jsou již i následující kroky. Finanční genius Sereš varuje. Pokud dojde ke konfliktu mezi Čínou a vojenským spojencem Spojených států, například Japonskem, není přehnané říci, že jsme na pokraji třetí světové války. Vysvětlil to v Bretton Woods, kde byl světový finanční systém reorganizován již v roce 1944. A přišlo další kolo. Sereš věděl, jak se vyhnout třetí světové válce. Vyzval k velkému ústupku ze strany USA, aby se Čína mohla nyní připojit k měnovému fondu MMF. Tím se Yuan stal potenciálním soupeřem dolaru jako světové rezervní měny. Na oplátku musela Čína učinit podobné rozsáhlé ústupky v reformě svého hospodářství a přijmout tak stávající zákony. S Yuanem jako tržní měnou by vzniklo propojení mezi oběma systémy. Bylo by obtížné se zde dohodnout, ale alternativa byla tak nepříjemná. Bez této dohody existuje reálné nebezpečí, že se Čína politicky a vojensky dohodne s Ruskem a to činí nebezpečí třetí světové války tak reálným, že stojí za to se o to pokusit, tvrdí Sereš, který nyní zřejmě skutečně drží osud světa ve svých rukou. Stále se objevovaly neplacené příklady paradoxů. Muže s tisíci tvářemi. Je to nekonečný příběh. Všechny tyto rozpory se rychle rozplynou, jakmile je jasné jedno. Sereš v podstatě zcela zjevně není ani pro, ani proti USA, ani pro, ani proti Německu, ale sleduje své vlastní zájmy. A za tímto účelem převádí všechny své politické kontakty a jistě i kontakty s tajnými službami, jako je CIA nebo MI6, na osobní záležitosti. Sereš tak mohl být především prosroševský. a jen na tom záleží. No, asi myslím, že intenzivně pracuje na dobytí Ruska, ale dobře předpověděl, že Rusko, když se spojí s Čínou, tak budou neporazitelní. Máme celou a 2 minuty, tak si zahrajeme písničku. Co myslíte? Co by se teď hodilo? Tak si myslím, no já si myslím, že sestrička zpravá. Sestřička s Kramárou, čili to je nemocnice na Kramároch v Bratislavě. Ale že i jiné sestřičky zaslouží, pokud dělají svoji práci dobře a s radostí a s odhodláním, tak si zaslouží obdiv a pochvalu a poděkování. No a když bychom se zamýšleli v podstatě nad takovými lidmi, jako je George Sereš, ale třeba Bill Gates, jo. To je jeden i druhý. To je stělesněné zlo. A já jsem vždycky měl takové divné pocity, Když jsem přemýšlel o tom, to ještě v době, kdy jsem jenom tak slyšel, že nějaký Bill Gates je třeba filantrop, jo? Filantrop. On se říkal, si sbírá známky, to jsou filatelisti. Ale tak ta filantropie spočívá v tom, že ten člověk se za svoje peníze snaží získat dobré jméno, aby nemohl být spojován s něčím nekalým. To už dneska bych takhle spíš nastavil, protože to potvrzuje praxe. Všechny ty iniciativy Billa a Melindy Gatesových někde v těch zemích Afriky a podobně vlastně dneska už jsou odhaleny jako brutální pokusy na lidech. Prostě Gates a Mengele jsou hodně, hodně podobní. A ty příběhy takové, ty jako chlapec Gates, student v garáži, něco vymyslel, nějaký software, to jsou keci, jako rozumíte. To je... jak to pojmenovat? Jako, to jenom jsou způsoby instalace. To je potřeba vytvořit silný příběh, aby ten člověk už byl zajímavý tím příběhem. Prostě. Je to sen těch všech lidí méně úspěšných stát se úspěšným. Je to potvrzení té velké lži o těch amerických ekonomických zázracích, o tom zázračně prosperujícím západu kolektivním a tak dále, tak dále. To je jedno s druhým. Jako pokud éra bolševika byla jakoby, nebo chce někdo označit za éru ideologie komunistické něco, jako s těmi imperialistickými nebo kapitalistickými ideologiemi a s tím hlásáním v rámci té ideologie, ten marketing okolo toho, to opravdu si nezadá. Jak se stal ze Sereše člověk, který se mohl následně stát filantropem, protože jeho příjmy a zisky jsou obrovské. Víte, na začátku ten příběh má je hezký ten příběh, je líbivý, je zajímavý prostě, ale jak ten příběh se dál rozvíjí, tak o tom už se pak nemluví, jako o řadě dalších jakoby způsobů bohatnutí třeba George Sereše se nehovoří. To už není tak hezký příběh. Respektive nakonec, když se ho ptali, i v té knize jsme to i četli, tak on řekl, když budu parafrázovat, pokud by takovou sviňárnu neudělal jsem já, tak by udělal stejně někdo jiný. To je taková lehká cesta do pekla, jako jo. Hele, pokud by toho chlapa nezabil, pokud bych ho nezabil já, tak ho stejně zabil časem někdo jiný. Jako takhle by se to dalo všechno takhle ospravedlnit. Tak to přeci s morálkou, se svědomím a tak dál, to nemá nic společného. Tak jak ten George Sereš ke svým penězům tedy přišel? Možná bychom si mohli šlo to špatně, zasloužil si víc. Tak co se však stalo, teď zase skočím dopředu v té knize, co se však stalo s Georgem Serešem a jeho úspěšným příběhem? Na začátku svého pobytu ve Spojených státech plánoval Sereš do 5 let vydělat 500 000 amerických dolarů, vrátit se do Anglie a věnovat se tam filozofii. V rozhovoru s Georgem, s Georgem, s Gregorem Peterem, Šmicem, Sereš vysvětlil, to byl můj osobní 5letý plán, abych tak řekl, a musel přiznat, bohužel se to nepovedlo. Za prvních 5 let jsem vydělal víc peněz, než jsem čekal. To opravdu znělo jako neúspěšný plán a proto Šmic prohodil, jak nepříjemné. Sereš však trvá na tom, že plán se nezdařil. Alespoň co se týče Anglie a filozofie, to byla pravda. Ať už to bylo jakkoliv, základní kámen hvězdné kariéry a la Matterhorn North Face byl položen. Založení fondu Quantum v Karibiku ukazuje, že Sereš neměl velký zájem na tom, aby jeho podnikatelské aktivity byly transparentní. Americký finanční regulátor proto neměl přístup. Jak jsem již řekl, všichni jeho investoři pocházeli z Evropy a jednalo se o velmi vybraný okruh. Právě v tomto okruhu zůstaly obrovské zisky. Jak vyšlo najevo, z prohlášení samotného Sereše do tohoto kruhu přispěla i anglická královna Alžběta II., která je mimochodem hlavou státu dalších 14 království, včetně Austrálie a Kanady, a offshoreových finančních center, jako jsou Kajmanské ostrovy, které jsou jako britská zámořní území přímo podřízeny koruně. Následující výrok autora FAS Thomase Schmidta lze tedy brát doslova. Sereš spopularizoval hedžové fondy. Tyto fondy s nic neříkajícím názvem dnes znamenají vysoké výnosy, i když málo kdo přesně ví, jak to dělají. Podle jeho vlastního vyjádření fond již v roce 1980 spravoval kolem 100 milionů dolarů. V té době Sereš byl přetížen prací. On a Jim Rogers už prostě nemohli zvládat úkoly sami. Rogers chtěl pokračovat ve starých kolejích, ale Sereš hledal nové vhodné spolupracovníky. Jeho společník však nesouhlasil s žádným z lidí, kteří nastoupili, což vedlo k rozdělení společnosti. Nakonec byl Sereš spolu s jedním nebo dvěma asistenty za společnost zodpovědný výhradně jako kapitán a posádka. Zisky v té době enormně vzrostly. Kapitál se během 2 let dokonce zdvojnásobil a nikdy předtím neexistoval investiční fond, který by dosahoval tak dobrých výsledků. Ale pro samotného George Sereše, jak říká, nastal čas rozhodnout se mezi fondem a sebou, protože pracovní tlak se stal neúnosným. Zisky během té doby enormně vzrostly. Během 2 let se kapitál dokonce zdvojnásobil a nikdy předtím neexistoval investiční fond, který by dosahoval tak dobrých výsledků. Ale pro samotného George Sereše, jak říká, nastal čas rozhodnout se mezi fondem a sebou. Koukám, že tady to je mají dvakrát, tu pasáž. A následně v roce 1981 Sereš tedy rozhodl ve svůj prospěch a následně v roce 1981, který byl jediným rokem, kdy prodělal, dosáhl ztráty. Třetina akcionářů pak své peníze vybrala, akcie ztratily pětinu své předchozí hodnoty a fond jako celek měl hodnotu jen poloviční. Sereš se stáhl z aktivního řízení a jmenoval nové manažery s mírnými výsledky, takže léta 83 až 1984 pro něj nebyla příliš příjemná. Protože nyní šlo také o vydělávání peněz, rozhodl se Sereš znovu aktivněji zapojit své filozofické myšlenky. O tom se brzy dozvíte více. V letech 1982 až 1990 měl po svém boku manažera hedžových fondů Viktora Niederhofera a v letech 1988 až 2000 mu pomáhal Stanley Freeman Druckenmiller, který měl hodnotu 3,1 miliardy dolarů a byl samozřejmě také manažerem hedžových fondů. Muž, který byl mimochodem také označován za nejcharitativnější osobnost v Americe nebo dokonce na světě a který investoval 705 milionů amerických dolarů do různých nadací. O pozadí a také propastech některých údajně filantropických aktivit, které patří k dobrým mravům miliardářů, si povíme později. Sázka na libru. V roce 1988 Sereš žongloval s balíky akcí velké francouzské banky Société Générale, přičemž tento spekulativní podnik koupil a prodal se ziskem 2,2 milionů amerických dolarů. Nebyla to nijak zvlášť vzrušující částka, ani nevzbudila velkou pozornost, ale o několik let později vyšel tento příběh najevo, když francouzský soud Sereše odsoudil za obchodování s důvěrnými informacemi. Měl k dispozici důvěrné informace a použil je pro svou transakci, která proto nemohla být tak spekulativní. Sereš podal odvolání, které Evropský soud pro lidská práva v roce 2011 zamítl a potvrdil rozhodnutí francouzského soudu. Soudní dvůr přitom ukázal páteř a nenechal se ohromit miliardářským spekulantem. Tento příklad však ukazuje, že Sereš zřejmě nemá téměř žádné zábrany využívat relevantní informace pro své vlastní účely a že jeho obchodní praktiky zřejmě nebyly vždy tak čisté, jak je on a jeho příznivci rádi prezentují. V takových případech samozřejmě téměř automaticky vystává otázka, zda zde nebyla odhalena pouze špička ledovce. Co se týče Druckenmillerova působení u Sereše, asi nebylo snadné se vedle kmotra prosadit, ale ten si svého nového spolubojovníka brzy pochvaloval a nakonec mu předal vedení. Sereš označil Druckenmillerovi úspěchy za fantastické. Sereš představil společnost okolnímu světu a usiloval o publicitu, které se Druckenmiller vyhýbal. Cítil se však neustále sledován a obklíčován Serešem, takže se již necítil schopen pracovat, což ventiloval v prudké hádce po telefonu. Téměř došlo k bodu zlomu, ale Sereš si uvědomil, že nyní musí sám něco změnit a výrazně uvolnil pouta. Druckenmiller nyní převzal odpovědnost za Lovenův v podíl ve fondu. Na rozdíl od veřejného mínění odborníci často připisují velký úspěch fondu spíše Druckenmillerovi než Serešovi, který nedokázal napravit všeobecně rozšířený omyl jen proto, že se mu líbila záře reflektorů a jeho nimbus. Druckenmiller však zdůraznil, jak zásadní byly Serešovi stručné poznámky. Ty nakonec vedly ke zdvojnásobení zisků. Sereš tedy sehrál rozhodující roli i v černé středě 16. září 1992. Tehdy šlo o devalvaci britské libry, záměrně iniciovanou sázkou na kvantum, několikanásobnou sázkou proti tomu, co Sereš považoval za výrazně nadhodnocenou libru a na opuštění evropského měnového systému EMS v rámci příprav na zavedení eura. Byl to jeden z nejzuřivějších spekulativních útoků za poslední desetiletí. Sereš se zapojil do rozsáhlého prodeje nakrátko. Během několika měsíců si půjčil 10 miliard dolarů na operace proti libře. Druckenmiller nakupoval německé marky a prodával libry. Britská centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu z 10 na 12%, aby stabilizovala libru vůči inflaci. Ve Velké Británii to však postihlo i hypotéky. Rodiny to pocítily na vlastní kůži. A již existující recese se ještě zhoršila. Banka rovněž oznámila další zvýšení úrokových sazeb v blízké budoucnosti. Sereš a spekulanti kolem něj zůstali pevní a zvyšovali tlak. Nakonec získal navrch Sereš. Britský ministr financí nakonec oznámil, že Velká Británie vystoupí z EMS a že bude obnovena původní úroveň úrokových sazeb. Tehdy se libra během několika týdnů propadla vůči staré dobré německé marce o 15% a vůči americkému dolaru až o 25%. Serešovi se tak podařilo schrábnout zisk ve výši přibližně 1 miliardy dolarů. A tak byl rok 1992 pro Sereše opět velmi úspěšný. Spekulant se stal světovou hvězdou. Mužem, který rozbil Bank of England. Toť otázka. Nebyl-li to domluvený plán, jak Serešovi nasypat do koryta prachy, které byly potřeba na ty destabilizační záležitosti. Protože vidíme tady spolupráci, respektive Nesouhlasím s tím, že Sereš rozbil Bank of England. Společně okradli Angličany, anglické rodiny, společně okradli. A byť to vypadalo, že jako někdo tu banku rozbil, nerozbil. Banka jenom potřebovala pravděpodobně přikrýt to, že když někdo získá oficiální strategii miliardu dolarů, není už potom potřeba zkoumat, jestli má dost peněz tam na to a tam na to. Prostě je to miliardář. Má peněz dost. No a potom přijdou takové ty transakce nebo to nabíjení a to posílání peněz už bez nějakého velkého dumání, aby to pro svět vypadalo dobře. Protože je to bohatý člověk, on na to má. Nerovnováhy. A co kdyby se sázka zvrtla? Pak by ovšem vypůjčených 10 miliard musel vrátit i sám Sereš. Pro něj to však nebyl žádný problém. Jednalo se o asymetrickou sázku, takže se dalo hodně získat a málo ztratit. Pravděpodobně ideální situace. Sereš by musel zaplatit pouze výpůjční náklady plus 2%, kdyby britská libra neopustila EMS. Mohl být totiž přeceněn maximálně o tato 2%, protože maximálně mohlo dojít k přecenění o tato 2%. K 10 miliardám dolarů by tedy bylo třeba zaplatit ještě 200 milionů dolarů, takže to nestálo za řeč. O dva roky později Sereš prodělal 600 milionů dolarů během jediného dne na své sázce na kurz japonského jenu a amerického dolaru. Hovořil pouze o výkyvech, ke kterým docházelo i v minulosti. Jeho společnost však vždy skončila každý rok se ziskem. S jedinou výjimkou byli si však vědom toho, že spekulanti ne vždy vyhrávají. Jenom tady chci poukázat. Vidíte, jak to bylo posichrované, vidíte, jak to bylo jisté. Dejme tomu, že Anglie chtěla opustit EMS. A u toho ještě udělala tuhletu zajímavostku. To je totiž u těch dravců a u těchto těch zlounů typické. Oni neudělají něco bez toho, že by to nevyužili pro několik účelů. Tady se to přesně ukazuje. Toto přesvědčení přirozeně vyplývá v neposlední řadě z filozofie Karla Poppera, podle níž nikdy nemůžeme mít úplnou pravdu a úplné poznání a proto jsme odsouzeni k možnosti omylu. Absolutní jistota neexistuje. Stejně jako je jedinou konstantou proměnlivost, tak se jistou skutečností stává pouze možnost omylu. Člověk sice může pochopit pravdu, ale nikdy si ji skutečně neuvědomí, pokud by k tomu došlo. Možnost omylu jako takového tedy nelze nikdy zásadně vyloučit. Epistemologický směr známý jako falibilismus. Pro Sereše tento vhled znamená také ochotu opakovaně revidovat již jednou učiněné usudky. Považuje se za sebekritičtějšího, ale také za flexibilnějšího a přizpůsobivějšího než mnozí jiní. A zde se také projevuje jeho fascinace problémem přežití, kterou přičítá svým osobním zkušenostem z druhé světové války. Rád zkouší krajní meze, aniž by riskoval vlastní život. Sereš vysvětluje, že byl obzvláště nadšený ze stavu nerovnováhy, v níž platí jeho vlastní pravidla. I zde nachází osvěny politických zmatků svého mládí. Přestože nelze přenášet zákony přírodních věd na ekonomii, což je chyba, které se ekonomové jistě dopouštějí, vypozoroval určité korelace, které umožnily učinit určité předpovědi. Jeho teorii podpořila revoluce ve východní Evropě, velký převrat, který vedl k přechodu do 90. let 20. století. Jeho postřeh. Když se ekonomické a sociální podmínky blíží rovnováze, realita a myšlení lidí se od sebe příliš neliší. Tam, kde odchylka přesahuje běžné meze v době politických nepokojů, se však chápání aktuální situace a faktického stavu značně rozchází. Pak se však situace vyvíjí zcela jinak a je třeba rozlišovat dva rovnovážné stavy. V totalitních režimech panuje tvrdá nerovnováha, která vytváří ideologickou iluzi reality, jež neodpovídá skutečnosti. Nebo nerovnováha, která je důsledkem nadměrných změn, takže lidé již nedokážou mentálně sledovat vývoj. Stejně jako v případě otřesů v bývalém Sovětském svazu. Na finančních trzích lze tyto obvyklé otřesy pozorovat v sekvencích boom-bust, které se objevují pouze za určitých podmínek. Jakmile k tomu dojde, svět podle Sereše tiká jinak, funguje podle jiného vzorce. Poté, co si toto vše uvědomil, zjistil, že se raději zabývá právě těmito situacemi, které se vymykají rovnováze. Specializoval se na ně, protože s nimi již dříve se setkal v podobě nacistického režimu a komunismu. Sereš se tak stal strategem nerovnováhy a přiznává, viděl jsem spoustu peněz na trzích, které se vymkly z kloubů. Jakmile takovou situaci najde, cítí se jako pes, když vidí kost, zbíhají se mu sliny. Kdokoliv to uslyší, může si připomenout démona korupce a jeho vítězství. Už v těchto několika výrocích je dost varovných signálů, protože Sereš je zjevně člověk, který dokáže z krizí a válek vytěžit svůj osobní prospěch, což se naučil již na počátku své cesty k úspěchu. Tolik oslovovaný, ale i nenáviděný hvězdný investor, ale nebyl jediným, kdo sehrál významnou roli při útoku na britskou libru, který byl zároveň vodou americkým mlýnům, aby pak zjistili, že zásadní britská složka proti dolarovému monopolu je mimo hru o euro. Sereš s touto strategií svedl řadu dalších bitev, které ne vždy vyhrál, ale často ano. Z mnoha svědectví vyplývá, jak se nemalou měrou zasloužil o vyřešení asijské krize. Nejdříve zničil vznikající trhy nezávislých států, pak skoupil akcie a státní majetek za směšné ceny a sklidil pohádkové zisky. Obětí těchto obrovských spekulací se stal nespočet lidí. Trhy byly vyvedeny z rovnováhy, někdy s celosvětovými důsledky. V neposlední řadě zdánlivě ďábelsky důmyslná sázka na libru dokazuje, kam až mohou vést operace jednotlivce. To je samo o sobě nepochopitelné, ale pro velké hráče je to samozřejmost. George Sereš byl často dotazován, zda nemá špatné svědomí, ale pro něj neexistují dva názory, pouze jeden, jeho. A to je proč? Z čeho ho vlastně obvinit? Jeho stereotypně shodná odpověď zní, že vždy dodržoval obecné zákony a pravidla, což mu, jak lze ironicky poznamenat, také vyneslo soudní proces za obchodování s důvěrnými informacemi. A vysvětlil, že svými úspěšnými spekulacemi dokázal pouze jednu skutečnost. Zjednodušeně řečeno, že ve stávajícím systému bylo možné nalézt nedostatky nebo slabiny. Tyto nedostatky také nabízely příležitosti spekulantům. Když vidíte příležitost, využijte ji. Tak je to všude. Navíc se jasně ukazují slabiny takových transakcí, i když na ně doplácí především zcela nezúčastnění, a tedy nevinní. O tom se však mluví méně. Celkově Sereš představuje činnost spekulantů spíše jako jakýsi Stiftung Warentest, jehož prostřednictvím jsou nemilosrdně odhalovány systémové chyby, aby nakonec došlo k velmi rozumným korekcím a tím ke zlepšení současného systému, z něhož má každý něco. Postupná evoluce, boj o přežití dotažený do konce s nejlepšími šancemi pro nejlépe přizpůsobeného účastníka. Jedním slovem, sociální darwinismus. Vyhrává ten nejsilnější. Nejde o ohleduplnost, ale kde ji v přírodě najít? A jakkoliv se člověk ve svém umělém světě stal nepřirozeným, v jednom jim zůstal, v jeho bezohlednosti, když jde o osobní prospěch. Další příliš jednostranný pohled na věc, určitě pro Sereše. Svůj postoj vyjádřil mnohokrát, a ptá se, kdo by mohl být kompetentnější ke kritice systému než ti, kteří v něm byli úspěšní. To je možná pravda a jeho miliardové jmění, ať už je Popper nebo ne, je jistým znamením, že má pravdu, nebo ne? V roce 2013 napsal Daniel Eckert v deníku Der Welt. Američan tajně označovaný za investiční legendu vděčí za svou celosvětovou pověst sérii odvážných spekulací, které skončily šťastně a učinili z něj před 25. nejbohatšího člověka planety. Jeho majetek činí 23 miliard dolarů. Na rozdíl od druhé tváře kapitalismu Warrena Buffetta. Však Serešovo bohatství není založeno na budování a restrukturalizaci firem, ale na virtuózní finanční akrobacii. Rychle se ukáže, že Eckert se Serešem zrovna nesympatizuje a uvádí k tomu důvody, což z něj činí spíše výjimku pro mainstreamový tisk, který obvykle vzdává hold hvězdnému investorovi a filantropovi, i když pár kritických poznámek tu a tam má přispět k důvěryhodnosti. V Eckertově případě každopádně převažuje odmítnutí. Ale na druhou stranu svádět Serešovi úspěchy pouze na náhodu asi není dost dobře možné. Tak, písničku dáme. Písničku, tady je s manželkou svojí, mladou, krasavicou. Zahrajeme si, protože máme už 4 minuty po půl. Tak.
Oh yes, I'm the great pretender, pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretender, a drifter away on my own. I play the game, but to my shame, you left me to dream all alone. To real is this feeling, oh, make believe. To real when I feel what my heart can conceal. Oh, oh yes, I'm the great pretending, just laughing again like a clown. I'm seems to be when I'm not. You see, I'm wearing my heart like a clown, pretending that you're still right.
Prolhaném světě, já nevěřím na ty náhody. Vzpomeňme si třeba Adolf Hitler. muž roku, tuším v 38. Nacista z Růda, zafinancovaný od Anglosasu, zafinancovaný z Banky of England. Odkudže byl zafinancovaný při svém velkém úspěchu George Soros? Not Bank of England, Rothschildové. Zelenský, nacista, feťák, dneska už, jinak jeho jmění už je také půl miliardy dolarů, tak čisté jmění, tak kde k němu přišel chlapec? A to se můžete ptát a můžeme se tedy vyprávět o jakémsi chlapci, který v garáži vynalezl software, který byl vnucen polovině uživatelů počítačů, protože je tak debilní a idiotský, že Linuxy pochopitelně jsou jiná kategorie, jinak fungující, bez nebo s minimální náročností na kapacitu systému nebo paměti. Jo. Vezměme si, že první Windowsy, to byly myslím 1.11, jestli se nepletu, tak běhali v mašinách, které měly operační paměť 50 mega. A fungovalo to. Dneska, když si to vezmete, kolik vám zabere váš Windows na vašem disku, kolik zabere místa, to jenom proto, že to je tak extrémně složité ve své hierarchii, že by se to podělalo, kdyby to měli zmenšit do nějakých malých, méně náročných jaksi na místo méně náročných forem. To umí Linuxy. Prostě, no. Takže bylo to vnuceno jenom proto, aby mohl Gates zbohatnout, aby byl důvod mít velké peníze. Dneska už nikdo neví, z čeho mu přesně tečou prachy. Zcela bezpečně už se dostal do situace, že s ním je jednáno, jako kdyby byl stát. On jezdí uzavírat různé typy smluv. Doba covidová to ukázala. No nic, pojďme k Serešovi. Bytí a vzhled. Sereš nejen spekuloval, ale také vypočítával rizika. A i když říká, že se v matematice moc nevyzná, znal mechanismy lépe než většina ostatních. A měl kolem sebe ty správné lidi. V žádném případě není možné být v tomto odvětví úspěšný po celá léta a desetiletí téměř výhradně díky štěstí. Sereš měl všechny předpoklady k tomu, aby udělal kariéru. To skutečně dokázal. Je vzdělaný a mazaný, inteligentní a dobře informovaný, projevuje se jako důsledný a ochotný riskovat. Působí chladně, mocně a manipulativně. Bezohledně a sobecky, ale sotva příliš charismaticky a charakterně. Názory na mnohé jeho skutečné vlastnosti se rozchází. Přesto všechno bychom neměli zapomínat na jeden další aspekt jeho života. Jak již bylo zmíněno, měl velmi vlivné příznivce. Sereš se svou... To je důležitá věta. Jak již bylo zmíněno, měl velmi vlivné příznivce. Sereš se svou specifickou značkou systémové kritiky nashromáždil obrovské bohatství, které se pojí s obrovskou mocí a vlivem. Muž tisíce tváří zdůrazňuje, že značnou část svých peněz a času věnoval navrhování lepších pravidel pro světové finanční trhy, a to těch změn, které přinesly nevýhody i jemu samotnému. Například zákaz vysoce nebezpečných finančních nástrojů, jako jsou swapy úvěrového selhání, které považuje za tikající časovanou bombu. Ziskové marže spekulantů označuje za nadměrné. Poukazuje také na další manažery hedžových fondů, kteří platí miliony dolarů lobbystům, aby zabránili zavedení vyššího zdanění kapitálových partií. zatímco on sám přesně za to bojuje. Mnoho peněz by se tak vrátilo zpět do komunity a nakonec by každý z těchto gigantických spekulativních transakcí něco měl. Sám o sobě je to dobrý tah, ale u člověka, jehož celý život byl jedním velkým schonem za penězi, sotva uvěřitelný. A ještě jednou, ne, miliardy, které použil na dobročinné účely, neměly v žádném případě utišit špatné svědomí. To znamená, že Sereš s největší pravděpodobností mluví pravdu. Je totiž nepravděpodobné, že by měl výčitky svědomí kvůli svým spekulacím, které vedly ke zkáze mnoha lidí. Navíc byl postižen mimořádně špatnou pamětí, takže si již nepamatoval přesný průběh své legendární sázky proti britské libře. Někdy může být špatná paměť také velmi výhodná, zejména pokud ji můžete konkrétně vyvolat. Pokud jde o Velkou Británii, Sereš je přesvědčen, že devalvace libry, kterou přinejmenším v podstatě způsobil, měla přesto pozitivní vliv, protože země následně přešla z recese do období růstu. Zároveň však přiznává, že v té době neměl zájem na zlepšení systému, ale pouze spekuloval na devalvaci a vydělal na tom spoustu peněz. Vlastně hodně peněz. V každém případě je pozoruhodné, jak se realita a zdání u Sereše často rozchází. Opakovaně požadoval, aby bohatí platili vyšší daně. Od superbohatého muže to zní jako od člověka se silným smyslem pro spravedlnost a odpovědnost. V rozhovoru pro CNN dostal otázku. Podporujete návrh prezidenta Obamy na zvýšení daní pro bohaté? A odpověděl bez obalu. Ano, velmi. Superbublina ve skutečnosti vedla k vytvoření velkého růstu nerovnosti a nyní máme následky s pomalým růstem. Ale kdyby se jim podařilo lépe rozdělit příjmy, průměrný Američan by na tom byl lépe. O to trapnější bylo odhalení v dubnu 2015. Ukázalo se, že tentýž George Sereš, a ten je opravdu jedinečný, léta odkládal vlastní daňové platby. Toto tvrzení zní téměř schizofreně nebo jako opožděný aprílový žert, ale informace zůstává. Podle zprávy agentury Bloomberg Sereš po léta využíval daňovou mezeru. Podle zprávy spožďoval platby klientských poplatků tím, že je reinvestoval do svého fondu. Částka dosáhla úctyhodných 13,3 miliardy dolarů. Čísla, kterými se obvykle zabývají jen astronomové. Dalo by se také říci, že 1 dolar ročně a Sereš už pokryl stáří vesmíru. Mezera v americkém daňovém zákoně však byla uzavřena již v roce 2008, což nyní pravděpodobně znamená pro Sereše dodatečnou platbu ve výši 6,7 miliardy dolarů. Hvězdný investor nebyl agentuře Bloomberg v té době k dispozici. V roce 2011 však vyzval ke zdanění bohatých a prohlásil, i já bych měl platit vyšší daně. Vzhledem ke skutečnostem by si takové výroky zasloužily opravdu jen jedno pojmenování – pokrytectví. Alespoň tak se tomu běžně říká. Nebo svět opět nepochopil jemu dvojznačnost těchto slov? Možná Sereš prostě myslel doslova to, co řekl přesně. Ve skutečnosti by měl platit vyšší daně, než ve skutečnosti platil. Existuje mnoho příkladů, kdy tento zjevný mistr manipulace nežije podle toho, co hlásá. Jeho motivace se často zdají být rozporuplné, ať už jde o to, že v biznisu demonizuje fosilní paliva a pak investuje do uhlí, nebo že přiznává slabost pro Německo, ale sází proti německé marce a chce Německo nepřiměřeně zadlužit kvůli Evropě, nebo že byl ochoten udělat cokoliv proti George V. Bushovi, přestože sleduje politiku USA. Všechny tyto zdánlivé paradoxy mají samozřejmě své důvody. Některé lze odhalit snáze, jiné méně. A některé jsou sotva poučné. Vzhledem k povaze George Sereše je však vždy nutné položit si otázku, co mu nejlépe slouží k získání spolehlivých odpovědí, zejména pokud jde o zkoumání jeho rozsáhlé sítě organizací a jejich skutečného úkolu. Možná bychom si mohli, kolik máme, 47, přečíst ještě tuhle tu jednu kapitolku. Open Society Foundation, stínová vláda George Sereše. Podle jejich skutků. George Sereš má vizi. Chce změnit svět, zlepšit ho, samozřejmě hlavně podle svého vlastního chápání toho lepšího. Jeho cílem je dosáhnout otevřené světové společnosti, společnosti, v níž se pěstuje demokracie a svoboda projevu, společnosti, která respektuje lidská práva a uplatňuje spravedlnost, společnosti vzájemného porozumění a mezinárodní spolupráce. Vznešené cíle a málo kdo by chtěl popřít, že stojí za to udělat vše pro jejich dosažení. Jen několik málo lidí na světě má dostatečný potenciál, zejména v podobě potřebných finančních prostředků, aby uvedlo do pohybu mechanismy, které jsou dostatečně účinné, aby měli znatelný účinek a účinně nastartovali takový vývoj. George Sereš je jedním z mála a zdá se, že se skutečně snaží posunout svět kupředu ve velmi pozitivním smyslu. Kdyby neexistovaly nepříjemné skutečnosti, které by vedly jeho četné kritiky k obvinění, muže, který vyhodil do povětří Bank of England, že má zcela jiné, velmi osobní zájmy. Proč by tento muž, který se ve svém životě věnoval velkým spekulacím a málo se staral o osudy druhých, měl najednou myslet na dobro lidstva? Nemohl by být spíše jedním z těch lidí, kteří zaprodali svou duši ďáblu a od té doby nosí v hrudi místo srdce studený kámen, jako v Haufově povíce studené srdce. Vzhledem k předpokládanému Serešovu přechodu od spekulanta k filantropovi, který uplatňuje svou filozofii na politickém poli, se tyto otázky nezdají být zcela neopodstatněné. Otázky jsou na místě i proto, že Sereš prokazatelně udělal obrovskou změnu ve světě, a to nejen na trzích. Ale jedno je v každém případě propojeno s druhým. Lidé hýbou penězi a peníze hýbou lidmi. Trhy nelze oddělit od lidí, aby se dosáhlo morálního osvobození. Člověk však musí chvíli přemýšlet, jaká tvář se za maskou filantropa ve skutečnosti skrývá. Nikdo nikdy nebude schopen nahlédnout do hlubin lidské duše. Nikdo nebude schopen plně a správně postihnout všechny stránky osobnosti člověka, aby ho mohl spravedlivě ohodnotit. Už samotné poznání sebe sama je obvykle výzvou, kterou je téměř nemožné překonat. Ale i přesvědčení ateisté by si mohli vzpomenout na kázání nahoře a na slova, která se z něj předávají. Chraňte se falešných proroků. Možná se tváří jako ovce patřící do stáda, ale ve skutečnosti jsou to vlci, kteří chtějí loupit. Lze je poznat podle jejich činů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude pokácen a spálen. Podle jejich skutků jste tedy mohli poznat falešné proroky. Svět už musel snést mnoho dobrodinců a ti ho příliš nezlepšili. Naopak, o moc moudřejší také ne. Už jsme viděli několik odhalujících příkladů, které poukazují na pozoruhodný dvojí metr u Sereše, pokud něco takového jako morálka existuje. Jeho zdánlivě pokrytecké jednání by mělo každého přimět k tomu, aby se na jeho filantropické aktivity podíval zblízka. To, co se z toho vyklube, lze jen stěží očekávat. Když Sereš nastínuje své cíle, zní vše velmi jednoduše a zároveň velmi žádoucí. Zabývá se nedostatky netržní sféry společnosti a chce zde zasáhnout. K situaci uvádí, tyto nedokonalosti prostupují naší politikou hlouběji než případné selhání trhu. Patří mezi ně nerespektování sociálních hodnot, nahrazování vnitřních hodnot penězi, nedostatečné uplatňování zastupitelské demokracie ve velké části světa a konečně nedostatečná mezinárodní spolupráce. No, já to radši zavřu tu knihu. To je ten prolhaný svět, to je ten svět pokřivených zrcadel. To je to, jak mnozí, a nejde jenom o filantropa Sereše, jde o filantropa Gatese a o jiné zrůdičky na světě, které hovoří o vzletných záležitostech, ale přitom páchají neskutečné zlo. jsou nástrojem satana, bych řekl ďábla, v té lidské společnosti. A to, jestli se díky jejich skutkům některé systémy jakoby ozdravují, protože oni poukážou na to. Myslím si, že kdyby přišel a řekl, toto je díra, kterou tady v tom systému máte. Mohlo by se stát toto, toto, toto. Mělo by se to dát dohromady tak a tak a tak. Nebo vy navrhněte, jak to dát dohromady. Pokud by pak stát nereagoval, nebo banky by nereagovaly, tak jim to Sereš předvede. Ale on takhle nejedná. Jeho systém ozdravování je, že využije tu mezeru, tedy pokud to můžeme vůbec takhle nazvat, a potom řekne, napravte to, aby to už nikdo druhý neudělal. Čili aby už nikdo nezopakoval, co jsem udělal já, ale nemohl se stát také bohatým člověkem. Možná, že by to taková zruda potom nebyla. No, to je přesně to, jak jsme se tady povídali. Prostě oni mají speciální názvy, nebo používají zajeté názvy, aby ty věci vypadaly dobře, ale význam těchto výrazů nebo toho, co si pod tím my představujeme, pro ně znamená úplně něco jiného. Takže nesmíme se nechat lapit těmi zjednodušenými jakýmisi zkratkami, které nám tady předvádí. Nikdy bych takhle nezbohat, kdyby tam nebyla v tom systému díra. Nebo to je tak, že systém o těch dírách ví a využívá je jenom ke svým třeba pro sorošovským financování, aby on mohl dělat to, co dělá. Nejsme zazeli na utržení, aby jsme si opravdu nechali opít rohlíkem tohoto typu. Nic nejsou náhody. Svět funguje podle scénářů, podle některých pravidel, které se staví nad zákony. Teď to hodně vidíme. Když teda se budeme dívat na to ovoce toho filantropa, tak to je hodně smradlavé ovoce. To je hodně smradlavé ovoce. Uvést Evropu do těžké destabilizace, do chaosu a pak z toho vykřesat orwellovskou společnost jako posun k něčemu lepšímu, to je přesně ten reverzovaný přístup těch temných projektantů, který používají takové lidi, jako je Sereš, Hitler, Fiala, Zelenský a další, k tomu, aby dosáhli svých zrůdných cílů. Tak jo, tak si myslím, že jsme tu knížku se nějak tak projeli. Můžeme si napříště připravit něco nového, něco jiného, tak doufám, že se vám to bude líbit. No a prozatím si myslím, že se můžeme rozloučit písničkou. Vítek už se předpokládám připravil. Takže my se můžeme rozloučit písničkou a těšit se na to, že ten svět se třeba stane lepším, respektive bude pro nás lépe fungovat, pokud o něm víc budeme vědět, než se o něm budeme domnívat. To totiž vždycky udělá víc pozitivního. Tak, co si zahrajeme? Moderního člověka, Petr Lufter. Mějte se krásně, zítra se s vámi těším naslyšenou společně v 17 hodin s Išou, no a potom od 21 hodin. Takže to je z dnešních komentovaného čtení úplně všechno. Opatrujte se ve zdraví. A tady z Midgardu se s vámi loučí jinak než Petr Václav.
Nejsem teenager, můj mozek trable neřeší, bydlím furt s tátou a mámou, pod stejným přístřeším některý na mě asi za to koukaj z vrchu. Je nová doba, dejte si ledovou sprchu. Představa, že chodím do práce, to je něco děsnýho. Jsem prostě hrdě, živ a zdrav, jen z rodičů kapesního. Ještě to nevědí, ale už jsou na pochodu. Do toho domova, kde bydlej starci v důchodu. Jo, pro mě nejdůležitější je vypadat dobře zvenčí. Kupuju si trika zásadně o 2-3 čísla menší, aby se mi směrem ven od těla spaly. Mý podprůměrný práška má vyhnaný svaly. A přestože jsem chlap, tak neudělám ani 10 kliků na pohyb a sport. Reaguju jak stádo alergiků, nesnáším ho ani kulturu a umění. Uznávám jen svůj život a nad něj prostě není. Ne, není. Já jsem moderní člověk týhle doby. A do stejný podoby měl bys jít, jestliže chceš se jak já dobře mít. A všichni v okolí z tebe budou vin, budeš ty. Tak na paměti měj, že nejlíp mají se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. Dálej droni, 5 rumů a tak 4 amunzeny, to je moje originální cesta. Jak balím ženy, tak to dělá, jinak to přece nejde. Jsem balič číslo 1, tak co na tom sejde? A přestože se do kolečka stává, že nic nebylo, hned druhý den všem vykládám, jak se jí to líbilo. Přestože ženský mám rád jenom, když jsou nahý. Snažím se na ně kašlat, protože jsou drahý. A každý pátek v noci po tom, co alkohol krkem protek, vytahuju foťák a pořizuju milion fotek, aby všichni záviděli mi ten výlet. V sobotu musím je hned na Facebooku sdílet. Jo, v tomhle jsem fakt třída borec, prostě mistr světa, vše doplní chytrej status, hrubka mači holá věta, tak mi sakra nenadávejte do lajků. Mám 1000 přátel a od nich 1000 lajků. Jo, lajků. Já jsem moderní člověk týhle doby. A do stejný podoby měl bys jít, jestliže chceš se jak já dobře mít. A všichni v okolí z tebe budou hym, budeš i. Tak na paměti mě, že nejlíp mají se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. A že všichni jsme skoro stejný, mobilní maniaci, ořezali jsme mezi sebou rázně komunikaci, i když může být venku v přírodě hezky. My radši z domova píšem si SMSky. Jak už jsem řekl, než by jsem něco dělal, někam chodil cvičit, radši po večerech půjdu ven do města něco zničit. Neprospívám společnosti, nemám hobby, pěstuju nudu, nemám na to čas, tak co by? Tak co by? Já jsem moderní člověk v téhle doby. A do stejný podoby měl by si jít, jestliže chceš se jak já dobře mít. A všichni v okolí z tebe budou in, budeš in. Tak na paměti měj, že nejlíp mají se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. Já jsem moderní člověk týhle doby. Jsem moderní člověk týhle doby. A zatím dobrý.